Здравейте, уважаеми слушатели, аз съм Божидар и вие слушате радио Гласът на надеждата. Адресът ни е Пловдив, 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Телефонът, на който може да ни се обажите, е 633 533, скот на град Пловдив 032. Тръгнали сме на някъде. Бавно вървим и мислим. Ще си подадем ли ръка? Ще си помагаме ли? Да посрещаме проблемите заедно. Да се радваме на зората заедно. Да вървим към кръста заедно. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване заедно. Останете с нас. Днес предаването заедно с Ради ще ви представим темата «Обичани и приети». Ще ползвам материали на Боб Джордж. Скъпи приятели, ако мислим логично, ще разберем, че идеалният християнин е една представа на нашето въображение, но проблемът е, че тя не е достатъчно ясна в съзнанието ни. Това е един замъглен и призрачен образ, който присъства постоянно някъде в задната част на ума ни, като непрекъснато ни създава усещането за пълен провал. Затова толкова голям брой християни живеят с чувството на постоянна вина. Всички, които смятат идеалния християнин за Божия стандарт за приемане, на практика вярват, че Бог е отдалечен от тях на хиляди километри разстояние. Те мислят, че той седи на небето с кръстил недоволно ръце и са убедени предварително, че той никога няма да им отговори, затова дори не опитват и да се молят. Християните, живеещи в такова робство, са добре запознати с библейското учение, че Бог ги обича, но те просто не вярват със сърцето си, че той ги приема. Като не знаем и не сме уверени в факта, че Бог ни приема, неговата любов практически се обезмисля и става ненужна в ежедневния ни живот. В часовете ми посъветвания, продължава Боб Джордж, често съм повдигал въпроса за Божията любов и съм наблюдавал огорчението на християните при тези думи. И какво това? Казват те. Бог обича всички. От тяхната реакция става ясно, че представата им за Божията любов всъщност се основава на една неясна, смътна, универсална и безлична любов.
В повечето случаи не се получава за истинското Божие приемане в Христос и за наследството, което имаме в Него. Непознаването на Божието Слово не е обаче единствената причина за това състояние на нещата. Много хора, които добре познават Библията, преживяват същото. Веднъж говорих пред студентите в една семинария, разказва Боб Джордж. Дълго обсъждахме кой е християнинът в Христос. Аз им задавах поредица от въпроси. Запитай ги. Колко от вас са праведни и приети в Божиите очи така, както съм аз? Всички в аудиторията вдигнаха ръка. Отново попитах. Колко от вас са праведни и приети в Божиите очи така, както е Били Греъм? Този път само половината вдигнаха ръка. Колко от вас са приети и праведни в Божиите очи така, както е бил апостол Павел? Около 10% от присъстващите вдигнаха ръка. А сега ще ви задам един наистина труден въпрос. Колко от вас в Божиите очи са така праведни и приети, както Исус Христос? От всички в аудиторията само 3 вдигнаха ръка. Имайте предвид, че това не беше поради невежество. Тези хора посещаваха една много добра семинария. Всеки един от тази зала можеше разпалено да защитава доктрината за оправдание чрез вяра. Те имаха знание за истината в главите си, но го нямаха в сърцата си. Това е една съвършена илюстрация, че един човек може да знае какво казва Библията, но не непременно какво означава тази истина. Чудех се, вие щяхте ли да вдигнете ръка? Накрая казах на тези студенти същата невероятна истина, която искам да кажа и на вас. Ако сте истински християнин, в Божиите очи, вие сте точно толкова праведен и прият, колкото е и самият Исус Христос.
Трябваше да видите лицата им. Сигурен съм, че някой от тях очакваха, че в същия миг светкавица ще ми порази на място. Каква е вашата реакция? Ако вие сте толкова шокирани, колкото бяха повечето от тези студенти, тогава може би не знаете кои сте в Христос. Може да имате в главата си много доктрини, но все още ежедневният ви християнски живот е повече товар, отколкото благословение. Може отново и отново да се опитвате да промените живота си, но без успех, въпреки всичките семинари, прочетени книги и слушани касети. Каквато и да е конкретната ситуация, имам страхотни новини за вас. Нека да видим някои от фантастичните неща, които сме получили като наследство в Исус Христос. Моля се, никога повече да не се съмнявате в Божието приемане, за да откривате все повече и повече неизмеримите чудеса на Неговата любов. Повечето християни, според мен, казва Боб Джордж, разбират в общи линии същността на Божията прошка. Във 2 Коринтянам 5 глава 21 стих се казва: Бог за нас направи грешен оногова, който не е знал грях, застанем ние чрез него правени пред Бога. Уважаеми слушатели, искам ми се да ви прочета и част от това, което е написано в едно библейско изложение на основните учения. Книгата, която е пред мен, е преводна и носи заглавие «Адвентистите от седмия ден вярват». За не си мислите, че ние проповядваме някаква друга теология, може би някои ще се притиснат от това, което четем, искам точно да ви прочета от страница 119-та главата за оправдание, или по-точно разсъжденията относно думичката оправдание. Ще ви прочета дословно. В безкрайната си любов и милост Бог направи грях Христос, който не е знаел грях, за да станем ние чрез него праведни пред Бога. 2 Коринтяно 5 глава 21 стих, това е стиха, който току-що преди малко прочетох. Чрез вяра в Исус сърцето се изпълва с неговия дух, че същата тази вяра, която е дар на Божията благодат, се оправдават покаяните грешници. Терминът оправдание е превод от гръцката дума дикайома, означаваща справедливо изискване, дело, наредба, съдебна присъда, дело на справедливост, а дикайосис означава оправдание, доказване на справедливостта, освобождаване от обвинение. Сродният глагол е дикайос. Бивам обявен и третиран като праведен. Бивам освободен от обвинение. Бивам оправдан. Бивам освободен, очистен, оправдан. Освобождавам от обвинение. Извършвам справедливост. Той осигурява допълнителна светлина за разбиране значението на термина. Най-общо думата оправдание, използвана теологично, означава божественото дело, чрез което Бог обявява един покаял се грешник за праведен или го счита за праведен. Оправданието е противоположено на осъждането. Основата за това оправдание не е нашето послушание, а Христовото, защото чрез праведното дело на един човек, човек с главна буква, дойде на всички човеци оправданието, което докарва живот. Чрез послушанието на единия човек, пак с главна буква, мнозина ще станат праведни. Изкушавам се да подчертая тази мисъл отново. Мнозина ще станат праведни. Римлянам 5 глава 18-19 стих. Той дава това послушание на онези вярващи, които се оправдават даром чрез благодатта му. Той ни спаси не чрез праведни дела, които ние сме извършили, но според своята милост. Скъпи приятели, вие слушате радио Гласът на надеждата и предаването Заедно. Припомням ви нашия телефон 032-633-533. Онези от вас, които желаят, могат да се свържат с нас чрез Фейсбук. Търсете ни като Адвентно радио България, списано на кирилица. Програмата ни продължава.
Как бих могъл да стана и да заявя, казва Боб Джордж, че в Божиите очи съм праведен и прият, както Исус Христос? Поради това, което прави аз ли? Изобщо не. То е вярно само по една причина. Това, кой съм аз в Христос. Библията много ясно и подробно обяснява, че праведността е безплатен дар, който човек получава чрез вяра. Пасажът в Римляни 5 глава 17 стих е категоричен, защото ако чрез прегрешението на един смъртта царува чрез този един, то много повече тия, които получават изобилието на благодата и на дарбата, сиреч правдата, ще царуват в живот чрез единият Исус Христос. Праведността е дар. Не трябва сами да го изработим или спечелим, нито да го заслужим. Както всеки друг подарък, всичко, което можем да направим е да го приемем или да го отхвърлим, веднъж прият, обаче той е наш. Често хората ми казват, аз просто не мога да проумея как така Бог ме направи праведен. На такива хора обикновено казвам следното. Аз имам един въпрос, още по-труден въпрос. Как Бог можа да направи Исус грях? Честно ви казвам, много по-лесно ми е да разбера как Бог ме направи да съм праведен, отколкото това как Неговият съвършен син стана грях заради нас. Но 2 Коринтяни 5 глава 21 стих твърди и двете. Онези студенти от семинарията, които бяха способни ефективно да защитят доктрината за оправдание чрез вяра, не се осмеляваха да заявят, че са праведни като Исус. И все пак, щом твърдиш едното, всъщност заявяваш и другото. Думата оправдан означава да си обявен за напълно невинен. Онова, което пречи на един човек да приеме истината на Библията за оправданието, е погрешното разбиране, че праведността ни в Христос има отношение единствено към мястото, където ще отидем при второто пришествие на Исус. А тук и сега само нашето поведение определя доколко сме приети от Бога. Ако гледаме на нещата по този начин, няма да преживеем всичко онова, което имаме, само поради оправданието ни в Христос. Ще продължаваме да се държим с Бога така, сякаш трябва да заслужим нещо и във взаимоотношенията ни ще остава емоционална бариера, въпреки че от Божия страна няма такава.
Истината е, уважаеми слушатели, че Бог ни приема напълно и в Неговите очи сме праведни точно сега. Не заради онова, което правим, а защото Христос направи това за нас. Първата област, в която можем да проверим дали наистина вярваме в този факт или не, е молитвата. Как идваме при Бога? Начинът ни на молитва разкрива каква представа имаме за Божието приемане и какво мислим, че Той иска от нас. Онова, което Бог иска от нас, е да се доверим на Него и на Словото Му. Словото, което ни казва, че Христос свърши всичко. И да действаме според Него, като пристъпваме с увереност към престола на благодата, за да придобием милост и да намерим благодат, която да помага във време на нужда. Евреям 4 глава 16 стих. Забележете, Бог казва във време на нужда. А кога сме в най-голяма нужда? Когато се проваляме, когато попадаме в изкушение или в клопката на някой грях. Но ако не вярваме, че сме напълно приети в Божиите очи, никога няма да се осмелим да дойдем при Него. Ще се размотаваме навън пред вратата в търсене на начин да станем достатъчно достойни, в кавички, за да застанем пред Неговия трон. В крайна сметка, ние бягаме от единствения източник на помощ – Бог, точно когато най-много се нуждаем от Него. Кога ти или аз ще можем да влезем сами и да застанем пред трона на един свят Бог? Никога. Но Новият Завет на много места ни увещава да ползваме в молитвата си всичко онова, което Бог направи чрез Христос за нас. в когото имаме своята дързост и достъп с увереност чрез вяра в Него. Ефесянам 3 глава 12 стих. Как получаваме смелост и увереност? Чрез вяра в Него. Всичко е свързано с това, че се молим в името на Исус.
Често задавам следния въпрос. Какво означава да се молим в името на Исус? Чували сме тази фраза безброй пъти. Всички завършваме молитвата си с нея. Но като че ли никой не знае защо? Вероятно най-искреният отговор, който съм чувал, казва Джордж М. Ами това е начин да завършим молитвата. Не, това е много повече от един край на молитва. Да се молим в името на Исус означава, че ние признаваме две неща. Първо, че няма друг начин да бъдем приети от един свят Бог, освен чрез Исус. И на второ място с това заявяваме, че можем да отидем при Бога смело и по всяко време с пълната увереност, че поради Него и това, което Той е направил за нас, ще намерим приемане и отворени обятия. Не заради нашата собствена праведност, понеже нямаме такава, но заради Неговата. Ето какво е записано в Галатяни 3 глава 27 стих. Понеже всички вие, които сте се кръстили в Христос, с Христос сте се облекли. Понеже сме в Него, ние сме напълно приети от Бога. Сега искам да разберете, че говоря за факта, че ние сме приети от Бог, а не нашите действия. Аз самият съм напълно прият от Него за цялата вечност, но това не означава, че всичко, което правя, е правилно, казва Боб Джордж. Той може да ме прегърне, да речем, и да ми каже истината за нещо в моя живот, което не е наред, някакво отношение, действие или навик. Защо? За да промени това, което не е наред. Но моето пълно приемане никога не е под въпрос. Той се отнася към мен винаги със съвършена любов, приемане, мъдрост и доброта. И понеже съм Божие дете, няма случай в живота ми, когато Той да не е отговорил на молитвите ми, изречени с вяра в името на Исус. Молитвата става ключовото първоначално приложение на нашата идентичност в Христос, която е неизбежна. Библията казва да се молим непрестанно. Вече съм разбрал, заявява Боб Джордж, че именно такова е желанието и на всяко сърце, в което живее Христос и което преживява Неговата любов и приемане.
Скъпи приятели, когато застанем в молитва при Бога, веднага проличава степента, в която се доверяваме на Неговата грижа. Доколко сме убедени, че Той ни слуша? Мисля, че не са много християните, които се молят с увереност, споделя Боб Джордж. Това е така, защото не знаем кои сме. Отличният си опит в получението и съветването на хиляди хора, споделя авторът, съм разбрал, че най-разрушителните сили в човешкия живот са условната любов и условното приемане. Това означава, аз ще ти обичам само ако... Света това е винаги така. Ако си израснал в дом, където винаги е трябвало да заслужиш любовта и приемането на родителите си, това продължава да ти причинява болка и трудности цял живот. От друга страна, хората, израснали в обкръжение на любов и приемане, без поставяне условия, обикновено имат по-голяма увереност и гледат на живота позитивно. Това важи за нещата от областта на естественото. Но същият принцип е много актуален и що се отнася до духовния живот на една личност. Някога мислили ли сте защо историята на религията е толкова ужасна? Забелязали сте, че религиозните хора са едни от най-лошите на земята и най-подлите, даже каза авторът. Това е така, защото религията прави хората подли. Всички форми на религия, човек опитва се със собствени сили да достигне святия, се базират на опитите да спечелим приемане и отклик от страна на Бога или боговете. Само при чистото истинско християнство има любящ и приемащ Бог, който се протяга към човека, за да му предложи прошкия живот. Щом най-разрушителна за човека е условната любов и приемане, тогава посланието за Божията безусловна любов и приемане в Исус Христос е най-могъщата живото-променяща сила, която съществува. Един незабравим пример за това е историята на Джейн. Чуйте я.
През целия си живот Джин се борила с проблеми, омъжвайки се за военен, който преследвал амбициите си за кариера, живела на различни места по света. Но вместо да се наслаждава на един вълнуващ живот, тя била в състояние на постоянна депресия. Започнала да изпада в зависимост от лекарствата, които й предписвали. Но често и те не й помагали в дълбоката депресия. 4 пъти емоционалната болка я карала да прави опити за самоубийство. При последния тя била в състояние на кома, между живота и смъртта, цели 4 дни. Съпругът ти, уморен от всичко това, накрая се развел с нея. След 4-тия си опит за самоубийство, тя била твърде уплашена, за да опита отново. Примирила се с мисълта, че ще живее, но депресията продължавала. Джин се завърнала в Съединените щати, опитвайки се да започне някакъв живот сама. Тук в Далас я поканили да дойде в домашната група за изучаване на Библията, която тогава водех аз, казва Боб Джордж. Тя веднага откликна на благата вест и с радост прие Исус Христос. Джин беше удивена, откривайки какво Бог казва за нея в писанието. Тя буквално попиваше всеки стих, в който се говореше как Бог я обича и приема, както и за нейната нова идентичност в Христос. Депресираният ѝ вид, напрегнатост и нервни маниери бяха сменени от усмихнат светъл поглед, спокойни движения и жизнена походка. Една истинска загриженост за другите зае мястото на прекаленото внимание към себе си, което досега изцяло обсебваше мислите ѝ. Скоро депресията стана за нея само спомен. Никога няма да забравя деня, в който Джин светнала цялата ми съобщи. Боб, през целия си живот съм се опитвала да убия себе си. Най-после успях. Сигурно съм изглеждал доста смаян. Тя се засмя на изражението ми и възкликна. Толкова дълго време бях нещастна, но сега разбрах колко много Бог ме обича и го разбирам все повече и повече всеки ден. Старата Джин е мъртва и я няма вече. Тя умря на кръста с Исус. Новата Джин сега е съвършено възлюбена от Него. През целия си живот съм търсила някой, който да ме обича и да ме приема такава, каквато съм. Опитах се да спечеля приемането на моето семейство, след това приемането на моя съпруг. По-късно се опитах да спечеля любовта на децата си, на моите родители и приятели, и през цялото време съм се опитвала да спечеля любовта и приемането на Бога. Но е ужасно трудно да накараш другите да те обичат, когато ти самият мислиш, че не може да бъдеш обичан. Единствено в Исус намерих тази любов и приемане, на които мога да разчитам завинаги, но най-прекрасното е, че откакто не се опитвам да накарам хората да ме обичат, получавам от Божиите деца много повече любов, отколкото изобщо мога да си представя. Минаха повече от 5 години, откакто се запознах с Джин, разказва Боб Джордж. Тя е вече напълно свободна от депресията, днес е радостна и жизнена, пълна с любов и състрадание. Тя е внимателна, чувствителна и дава мъдри съвети на други хора, попаднали в същия капан на депресия и отчаяние, от който тя бе освободена чрез Христос. Ето какво казва Исус.
Йоан 6 глава 35 стих. Аз съм хлябът на живота. Който дойде при мене, никак няма да огладнее. И който вярва в мене, никак няма да ожеднее. Скъпи приятели, във всяко човешко същество, родено в този свят, болен от грях, е заложен един силен купнеж за безусловна любов и приемане. Учейки се да разчитаме напълно на Исус Христос, ние разбираме, че Той е точно този, който каза, затова може да удовлетвори напълно нашия неутолим глад и жажда. В Него имаме безусловна любов, безусловно приемане, смисъл и цел живота. Всички наши нужди намират отговор в Исус. И когато ние приемем тази безусловна любов, тогава ще бъдем по-добри, по-честни, по-мъдри, по-радостни, по-достойни християни. Уважаеми слушатели, вие сте на вълните на радио Гласът на надеждата. Може да ни пишете на нашия имейл адрес awr.bg@abv.bg, а също така и да ни слушате в интернет. Двата сайта са awr.org и awr.sdabg.org. Скъпи приятели, вие бяхте с радио Гъсът на надеждата. Припомням ви нашия адрес. Пловдив, 4000, улица Антим, първи, номер 22. Звукозаписно студио. Слушайте предаването заедно следващия вторник по същото време на същата честота. До чуване!